warahmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee NTSA oo shaqada laga ruqseeyey wasiirka arrimaha gudaha oo maanta tegaya Kilifi iyo laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka Banaadir oo kulan ka yeeshay amniga caasimadda ee Muqdisho intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa subaxnimo talaada taariikhdu waxay ku beegan tahay 25ka bisha 4aad ee Abriil sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo faahfaahsan Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran Professor Kithure Kindiki ayaa maanta socdaal ku tagi doona keynta tuulada Shakahola ee ismaamulka Kilifi. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ilaa iyo hadda 73 qof ay ku dhinteen halkaasi kadib markii baadariga kaniisadda Good News International ee deegaanka Malindi Paul Mackenzie Ndenge oo kula taliyay inay cuntada iyo biyaha ka afxirtaan ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayaan. Maalmo ka horreeyay ahayd markii Kindiki uu sheegay inaan marnaba la aqbali karin faafinta caqiidooyinka khaldan. Waxa wasiirku wacad ku maray in tallaabo adag oo dhanka sharciga laga qaadi doona baadariga. Waxa wasiirku markaasi mashalay ahaydba markii keynta Shakahola ay gaareen taliyaha guud ee booliska dalka Mr. Jafet Koome, agaasimaha waaxda dambi baarista Amin Maxamed iyo agaasimaha waaxda dacwadoogida dalka Nurdin Haaji oo dhammaantood cambaareeyey falalka halkaasi ka dhacay. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dhankiisa isna habdhaqanka baadarigani la barbardhigay midka argagixisada oo uu sheegay in ay ka been sheegeen diinta. Agaasimaha guud ee maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhinaca wadooyinka ee NTSA waa George Njau ayaa loo diray fasax qasab ah oo 30 cisha. Waxaa go'aankan qaatay guddiga maamulo NTSA. Tani ayaa timid kadib markii ay kordheen shilalka wadooyinka ee ka dhacay qaybaha wadanka. Gudoomiyaha guddiga maareeya NTSA Ali Nur Aden ayaa shaaciyay tallaabooyin kala duwan oo lagu xaqiijinaya badqabka shacabka. Waxa uu sidoo kale xilka agaasimaha guud ee NTSA si ku meel gaar ah ugu magacaabay Cosmas Ngeso. Tallaabadan ayaa markaasi looga gol leeyahay inay waddada u xarto in la sameeyo baaritaano qoto dheer kadib markii ay Kenyaanka walaac xoogan ka muujiyeen shilalka iyagoo markaasi maamulka NTSA ku dhaliilay wax qabad xumo iyo waliba inay shaqadoodii ama hawshoodii gabeen.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikan Soomaaliya. Ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay markaasi ka wadeen maalmahan inta badan gudaha xaafadaha magaalada Baydhabo iyo duleedka magaaladaasi. Howlgalkan oo ahaa mid lagu sugayay amniga guud ee magaalada ayaa ciidamada waxa markaasi ay ka fuliyeen wadooyinka soo gala magaalada, gaar ahaan orodka Makuudi iyo weliba suuqa xoolaha, xaafadaha Bardaale, Horseed iyo Cisha. Waxaan markaasi inta howlgalka socday ciidanka ay baarayeen gawaarida isticmaala wadooyinka, gariishyada iyo weliba dadka. Saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada noocana inta deegaanada Koonfur Galbeed laga xoreynayo Al-Shabaab, iyagoo sidoo kale sheegay in horey uu guuleysteen burburinta shabakadooyin Al-Shabaab ah oo dhisana ama ka dhisana magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir rahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale, wasiir dowladaha wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Cali Xagaay, تليها عيدن كبوليس كالصومالية جنرال صولب أحمد فيرين يتليها عيدن كنبسوغيدة يستردون كقرن كصوماليا مهد محمد سلاد ايا كولان مركاسي درداران ايو بوغادين كوكو سابسان حوجينتا أمنيغا عاسمدة صوماليا لقاتي مامولادة ديگموين كقبل كبنادر ايو سراكيشا لامها أمنيغا كولان كانو كدعي حرونتا أقل كدولادة هوسي حمر ayaa waxa goobjoogka ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Banaadir iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolkaasi madaxa iyo saraakiisha madaxda iyo saraakiisha kulankan ka hadashay ayaa si wada jir ah u amaaneen hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinka sidii markaasii wanaagsanayd ee amniga caasimada u mariyeen bishii barakeysneed ee Ramadaan madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa xarunta madaxtooyada kulan markaasii kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Burundi Albert Shingiro oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho wasiirka ayaa soo gaarsiiyay madaxweynaha fariin iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka dalkiisa Evariste Ndayishimiye iyadoo dawladda Burundi ay markaasii xustay muhiimadda nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay u leedahay gobolka iyo guud ahaan dunida sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in dalkiisu ay bogaadinayaan guulaha degdega ah ee dawladda Soomaaliyeed ee ka gaadhay dagaalka lagu jiro Al-Shabaab isagoo sheegay in dalkiisu ay garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed dhankiisa madaxweynaha Soomaaliya ayaa kala hadlay wasiirka xoojinta xiriirka labada dal waxana u xusay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan booqashadiisa taas oo ka tarjumaysa hor u socodka dawladnimada Soomaaliyeed iyo waliba dib u soo kabashada wadankaasi dhankaasi iyo caalamka hadii aanu eegno ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo saraakiisha sida militariga u tababaran ee RSF oo maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay wadankaasi ayaa ku heshiiyay xabad joojin shaqeynaysa 72 saacadood waxay tani ku soo beegmaysaa iyadoo wadamada reer galbeedka kuwa carbeed iyo dalalka qaaradda Aasiya ay muwaadiniintooda iyo waliba diblomaasiyontooda ay ka daadguraynayaan gudaha Suudaan militariga Suudaan ayaa markaasi sheegay in Mareykanka iyo Saudi Arabia ay sameeyeen dhexdhexaadin horseeday heshiiska oo xalay dhaqan galay. Xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in isafgaradka uu yahay ama uu yimidba kadib wadaxaajoojyo culus oo socday laba cishe. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta yeelanaya shir ku saabsan xaaladda ka taagan dalka Suudaan.